sem er Suðurbjörn Levi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, þakka fyrir þetta annars góða mál. Ekki veitir af, finnst mér. Ég vann dálítið við það að reyna að klambra saman einhvers konar breytingum á þessari kjördæmaskipan og svona í upphafi þessa kjördæmabils. En þá, einmitt eins og kemur fram í frumvarpinu hérna, það einfallega gengur ekki upp ef maður ætlar að halda þessum 10% viðmiðunarmörkum um svona hámarks og misræmi atkvæða. Strandar alltaf á kjördæmaskipaninni, þá annað hvort að það þarf að fækka kjördæmum eða fjölga þingmönnum til þess að ná að halda 10% hlutfallinu. Þannig að markmiðum eitt kjördæmi er alveg tímalaust eitthvað sem er hægt að taka, en það er einnig að fjölga þingmönnum til þess að ná væginu betra. Ef að það ætti að fara í eitt kjördæmi sem að ég myndi telja að væri líklega betra skref, einfaldra skref, að þá er ákveðin vandamál sem við glímum við sem að hættur að þingmaður fór einnig vel yfir í ræðisinni, að það er þetta svona ójafnvægi milli ríkis og sveitarfélaga. Það er þessi ákveðin ótti við að missa sitt, sinn fulltrúa. Og eins og hættur að þingmaður fór yfir, að þá erum við í núverandi ástand er afleiðing núverandi kerfis. Og maður spyr sig hvort að núverandi kerfi hafi virkilega borgað sig fyrir landsbyggðar kjördæmi, þrátt fyrir misvægið. Þannig að ef að við ætlum að taka gírin og fara einmitt í áttina til dæmis að einu kjördæmi, að þá er atriði sem við þurfum að laga að þar valda misræmið á milli ríkis og sveitarfélaga, að gera sveitarstjórnarstigið sjálfstæðara og þar mikilvægast fjárhagslega sjálfstæðara.
Það svarar andsvari háttur til sjöndi.